Par cēzu kaujām sākās patiesībā Latvijas atbrīvošana. Tajā brīdī Latvija bija ļoti maza teritorija piederēja. Kuģis Sarātova, zemē Latvija bija zem Igauņiem, pārējais bija zem Vāciešiem, pa Latgala sarkaniem plosījās. Es atradu vienu grāmatu interesantu un skatījos karavīrus tā laika. Puiši 12 gadīgi, piemēram. Es biju tik ļoti izbrīnīts, kā var būt, ka 12 gados, kur, nu, kurus par viņam ir doma, piemēram, pat ņemt ieroci rokās, cīnīties. Tā milza varonība bija, kas patiesībā ir, es domāju, kad piemirst. Cēsu kāju rekonstrukcija notiks Cēsīs, pretim pils parkam ir Pircupītes grava. Kaujas rekonstrukcijā piedalīsies nepilns 100 karavīri, būs latviešu karavīri no karavīru kluba, latviešu karavīrs, būs kadeti no armijas, būs zemesardze, būs igauņu karavīri, kas cīnīsies pret vācu karaspēku. Šī būs tradīcija, kas būs katru gadu līdz Latvijas 100 gadai noteikti, un katru gadu mēs pieminēsim šādā veidā ar kaujas rekonstrukciju Cēsu kauju gadadienu.